Protams, lai tas notiktu, jebkurā gadījumā ir jābūt bāriņtiesas piekrišanai, kas gan arī bija līdz šim, bet šis te vecuma ierobežojums ir tāds ļoti būtisks grozījums. Jebkuram deputātam un visiem, kam likumus nosaka, ir iespēja tātad griezties vēl ar priekšlikumiem uz trešo lasījumu, ļoti iespējams, nu, tad komisijā skatīsimies. Diemžēl manipulatīvas argumentus izmanto abas puses un ir ļoti jābūt nu, teiksim, pragmatiski jāmēģina atsijāt šīs te emocijas un putas un izvilkt to nu, tādu tīro pienesto vērtību, kas tad ir labāk bērnam. Es domāju, ka labklājības ministrijas šis te priekšlikums ir ļoti izsvērts un pamatot šie 12 gadi. Un paties arī pat esmu interesējusies ar psihologiem pārunājis, ka tas varētu būt tas vecums, kad bērns jau tomēr var pieņemt lēmumu, ļoti būtisku lēmumu savā dzīvē.